Bryndís Hauksdóttir. Virðulegur forseti. Þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Jú, það er rétt. Hann hefur rétt fyrir sér því að ég er talsmaður hér að setja vandaða lagasetningu. Ég hef gagnrýnt mjög ráðherravæðingu þeirra frumvarpa sem þessi vinstri stjórn hefur komið fram með. Ég kalla þetta ráðherravæðingu og jafnvel embættismanna væðingu því að hlutverk Alþingis er fyrst og fremst að setja lög en ekki framselja það vald inn í ráðuneytin. Hvað þá heldur inn í Seðlabankan? Ég kom einmitt inn á þetta í ræðuminni varðandi þessar undanþágur að því leiti að Seðlabankanum er gefnar miklar og frjálsar hendur til þess að ráðstafa því hverjir það eru sem að fá raunverulega gjaldeyri. Því að á meðan situr pólitískur seðlabankastjóri eins og nú er, þá er þetta nú svolítið í ætt við kvótafrumvarpi góða sem nú er búið að vera að taka af dagskrá þegar útgerðarmenn þurfti að krjúpa á knén fyrir fram að ráðherra. Svipa virðist ríkisstjórnum verið að leggja til í frumvarpi þessu með því að gefa seðlabankanum þetta alræðisvald. Nú varðandi þennan eignarhluta sem að, þessa veltu sem fyrirtækin þurfa eiga varðandi það að geta átt hér viðskipti. Þetta er náttúrulega reynt með ólíkindum að það skuli vera sett þarna föst prósentutala. Ég vona ríkisstjórnin hafi nú það vit að vera ekki að flæma hér blómleg fyrirtæki úr landi en auðvitað þegar sett eitthvað svona gólf eða þak, það er sama hvort við köllum það, þá skapast svo hætta. Það eru nokkuð mörg frumvarp sem hafa komið svona inn í þingi eins og til dæmis ég vísa í til dæmis frumvarpuð um opinbert eignarhald. Varðandi upplýsingaskylduna, þá eru það sum fyrirtæki sem detta fyrir neðan og önnur sem lenda fyrir ofan. Þannig að þá er lagasetningin farin að beinast að því að það er verið að setja lög um sérstök fyrirtæki. Og samkvæmt stjórnarskráni er það algjörlega óheimilt að beina löggjöf að einhverjum sértækum aðilum.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis.